Udala. 1628. Urteko uztailaren lehenean, Frantziako tropek Bidasoa zeharkatu eta Hondarribiko barrutik gotortua setiatu zuten, kondeko printzearen agindupean. Beren bidean, Pasaia, Errenteria, Oiartzun eta Irun konkistatu zituzten. Hiribilduaren inguruan zeuden 20.000 soldadu frantsesen aurrean, 1100 defendatzaile inguru zeuden Hondarribiaren defentsa arduratzen zen Domingo de Egia militarraren aginduetara. Diego de Butrón zen hiriko kapitaina eta aldi berean alkatea. Tropen arteko aldea nabarmena zen eta arma bat hartzeko gaitasuna zuen edozein pertsonak balio zuen hiribildua defendatzeko. Soldaduen presentzia nahikoa ez eta Bordeleko artzapezpikuaren agindupeko flota boteretsu bat iritsi zen Bidasoaren bokalera. Frantziako armadak kokaleku militarrak eraiki zituen hiria kanoikatzeko zenbait gune estrategikotan. Hala nola Amuteko zubian, Guadalupen edo Santelmo gazteluan. Hortaz, hiria destakamendu zinguratuta zegoen setio asterakoan. Kroniken arabera, setioak irauntzuen hiru hilabeteetan hiriak 16.000 bala inpaktu eta kanoikada jaso zituen. Gudan parez pare zeuden monarkien asmoen mende zeuden Hondarribiarrak. Alde batean, Felipe IV Hamburgokoa zegoen Espainiako tronuan. Eta bestean berriz, Luis XIII Borboikoa, Frantziako tronuan. Halere, bi erregeek beren bi baliodunen esku utzi zuten gobernua, hau da, Olivareseko kondu dukearen eta Richelieu kardinal ospetsuaren esku urrenez urren. Bi erregeak koinatu izateak etzuen egoera baretu. 1615 Felipe IV Frantziako Isabelekin ezkondu zen Luis XIII aizparekin, eta urte horretan bertan Luis XIII Austriako Anarekin ezkondu zen Espainiako erregearen arrebarekin. Erregina bilakatu ziren bi emakumeek Bidasoa zeharkatu zuten beren etxe berrira bidaiatzeko, printzesen trukea izenez ezagututako gertakari historiko batean. Pedro Pablo Rubensek kuadro bikain batean ileskortu zuen une hori, eta Louvre museoan dago gaur egun. Tropak iritsi zirenean, arresi barruan babes hartzeko eta eurekin eduki zezaketen ganadu guztia sartzeko agindu zieten Hondarribiako biztanleei. Familia bakoitzak zuen janariaren inventarioa ere egin zuten. Ogi, ardo, haragi eta bakailu izakinekin, gero dena batu eta agintarien esku jartzeko. Apurka-apurka banatu zedin. Litekena da, arresiak mendera ezinak izatea. Baina argi zegoen baliabideak bilatu behar zituztela gotorlekuaren barruan errefuxatutako biztanleen biziraupena bermatzeko. Eskerrak edateko ura bermatuta zegoela hirian zulatutako putzuen bidez.